druhá světová válka, část 33. Tato část je již poslední částí velmi rozsáhlého cyklu. Tento objem byl způsoben velkým, skutečně velkým počtem informací, bez kterých by obraz průběhu tohoto nejhoršího konfliktu v dějinách lidstva nebyl hodnověrný. Na druhou stranu je nutno říci, že tento cyklus zdaleka neměl za cíl být pouhou faktologií. Snažil jsem se do něho včlenit i několik názorů různých prominentů této války, a to s obou stran. A je zde popravdě též nutné uvést, že jsem v tomto cyklu pronášel i postoje a názory své vlastní. Konec konců je to právo každého autora. O tom, jakým způsobem jsem získával informace, si ovšem povíme až v závěru této části a tím pádem celého cyklu o průběhu druhé světové války. A nebo také nepovíme. V minulé části jsem se začal zaobírat britskými leteckými esy, ale dostal jsem se pouze k tomu s největším počtem sestřelů. Byť to nebyl rodem Brit, nýbrž Kanaďan, který byl nakonec občanem Izraele, kde je také pohřben po havárii dopravního letadla, kde byl jako pasažér. Nyní se tedy dostávám ke druhému leteckému esu v britských službách RAF. Možná to bude znít jako paradox, ale i druhým v pořadí britských stíhacích S ve službách RAF nebyl rodinný Brit, nýbrž jihoafričan Adolf Mellen, který byl známý jako Sailor Mellen. Narodil se 24. března 1910 a zemřel 17. září 1963. V bitvě o Anglii vedl 74. peruť RAF a dosáhl 27 sestřelů. Dalších 7 ve spolupráci, 3 pravděpodobné sestřely a 16 poškozených nepřátelských letadel. Patřil k nejlepším stíhacím pilotům v bitvě o Británii. Jeho mladší bratr George Mellen byl též pilotem RAF, ale ve svém Spitfireu byl zestřelen a zabit v Tunisu počátkem roku 1943. Sám Adolf Mellen se po konci války zapojil do hnutí proti apartheidu. Teprve třetí letecké ESO působící v RAF byl rodiny Angličan Douglas Bader. Narodil se 10. února 1910 v Londýně a zemřel 5. září 1982 tamtéž. Byl známý pod přezdívkou stíhací ESO RAF. Dosáhl 20 sestřelů, 4 společné sestřely, 6 pravděpodobných a 1 pravděpodobný společný sestřel. Dále pak poškodil 11 nepřátelských strojů. Pilotů s pravděpodobnými či společnými sestřely bylo mnoho, ale pro sestavení žebříčku se ovšem počítají jenom ověřené sestřely osobní, tedy bez jakékoliv spolupráce dalšího stroje a pilota. Douglas Bader byl označen hrdinou RAF. Bylo to proto, že již v roce 1931 při havárii jeho letadla přišel o obě nohy a jako vůbec první pilot se vrátil k aktivnímu létání. Dalším, o kterém jsem už předtím hovořil, byl sovětský pilot Alexej Maresiev. Ovšem, na rozdíl od Bejdera, kterému byly amputovány rozdrcené kotníky a používal jen malé protézy, při zachování citlivosti a funkčnosti jinak zdravých nohou, Maresievovi byly amputovány nohy těsně pod koleny, což mu létání mnohem více stížilo. Ovšem, na druhou stranu, měl Douglas Bader mnohem více osobních sestřelů nežli Maresiev, což je více nežli úctyhodné. A právě je zařazen mezi 50 nejlepších lidí historie Velké Británie. Navíc létal na nejrychlejším a nejlepším letadle druhé světové války na Spitfireu, který byl obtížněji pilotován nežli Lavočkin 5 a později zmodernizovaný Lavočkin 7, na kterém letal Maresiev. I když byly Lavočkiny skvělá letadla, úrovně Spitfireů ovšem nedosáhly. Velký počet leteckých S mělo samozřejmě i Japonsko. Celkem jich mělo přes 40. Ale podrobnější informace o nich nemám. Největším japonským leteckým esem byl poručík Hiroyoshi Nishizawa, který působil na Tainanu, kde sváděl mnoho leteckých soubojů s americkými letadly. Nishizawa dosáhl 87 ověřených sestřelů. Druhým nejúspěšnějším leteckým japonským esem byl poručík Tetsuzo Iwamoto, který působil na letadlové lodi Zuikaku a dosáhl 80 ověřených sestřelů. O jeho dalších osudech po potopení této letadlové lodi nemám informace a prameny jsou v tomto oboru velice kusé. Třetím nejlepším esem byl praporčík Shoichi Sugita, který sloužil na další letadlové lodi Shokaku a dosáhl 70 ověřených sestřelů. Ale ještě se podívám na jednoho japonského pilota. Byl jim námořní kapitán Minoru Genda. Narodil se 19. srpna 1904 a zemřel 18. srpna 1989. Byl to jeden z nejlepších japonských velitelů operací stíhaček. Poprvé se projevil skvělým naplánováním a velením již ve válce proti Číně. Pak, na rozkaz admirála Yamamoto, vypracoval precizní rozbor útoku britského námořního letectva proti italské námořní základně v Tarentu a na základě tohoto rozboru byl vypracován plán útoku na Pearl Harbor, letadly z letadlových lodí. Sám Genda se na tomto plánu významně podílel a při samotném útoku pak leteckým silám velel přímo z kokpitu svého zera. Poté sloužil jako koordinátor prvního svazu útočních letadlových lodí admirála Naguma a velel, tentokrát již z paluby letadlové lodi, leteckým silám při útoku na Midway. Válku přežil, později zůstal v armádě a dosáhl hodnosti generála a stal se vrchním velitelem japonského letectva vyzbrojeným americkými stroji. Jako pilot se sice osobně leteckých útoků účastnil, ale nikdy se pro své velitelské a koordinační schopnosti do přímých leteckých soubojů nepouštěl. Ale vždy byl chráněn celou jednou letkou, tedy třemi stíhačkami. A teď přišel čas na to, abychom se podívali na letecká esa Francie. Za nejúspěšnějšího francouzského pilota druhé světové války je považován Pierre-Henri Costermann. Narodil se 28. února 1921 a zemřel 22. března 2006. Dosáhl 32 sestřelů, ale jiné prameny uvádějí pouze 27. Oba tyto prameny se ale shodují na tom, že Costermann byl pravděpodobně nejlepším pilotem druhé světové války v ničení lokomotiv a jiných cílů, pozemních cílů, tedy kotlářů. Ověřeně zničil 72 lokomotiv a dalších 225 pozemních vozidel. Dále se mu dokonce podařilo potopit jednu ponorku, dva torpédové čluny a pět tanků. I přes nesporné úspěchy však nebyl mezi ostatními piloty příliš oblíben. Dávali mu totiž za vinu, že svou nedisciplinovaností zavinil smrt svého velitele René Jean Mouchota. Dne 27. srpna 1943 letěl Costermann jako číslo 2 se svou jedničkou do bodové akce. V praxi to znamená, že dvojka chrání svou jedničku proti případnému útoku nepřítele zezadu. Costermann se nechal strhnout bojem a velitele nehlídal. Ten byl napaden Messerschmittem 109 zezadu a poslední jeho slova do vysílačky před smrtí byla "I am alone", tedy jsem sám. Možná i proto se raději od této jednotky Costermann nechal přeložit. Druhým stíhacím esem Francie byl Edmond Marin Lamesle. Narodil se 5. února 1912 a zemřel 4. února 1945. Dosáhl 16 ověřených sestřelů a 4 velmi pravděpodobné. Všechny své sestřely získal v boji o Francii. Poté, co Francie uzavřela s Německem příměří a vznikla pronacistická vláda ve Vichy v čele s maršálem Pétenem, odešel s celou svou jednotkou nejprve do Saint-Denis-du-Sig a ještě později do Rabatu v Maroku, kde se připojila celá jednotka ke spojencům. Nejprve létal na americkém letounu Curtiss P-40, později na letounu Bell P-39 Aira Cobra a jeho leteckým úkolem byly především pozemní cíle. V roce 1944 byl přeřazen na americké letouny P-47 Thunderbolt, se kterými opět napadal o pozemní cíle. Během ostřelování pozemních cílů již při bojích na druhé frontě na západě Evropy 4. února 1945 byl nedaleko Kolmaru jeho letoun zasažen dělostřeleckou protiletadlovou palbou Němců. Zásah dělostřeleckým granátem byl napřímo. Jeho stroj se zřítil a na zemi vybuchl. Jeho tělo bylo z vraku vyproštěno a bylo zjištěno, že střepina granátu vybuchnuvšího uvnitř letadla jej zasáhla do hlavy, takže pilot zahynul ještě před dopadem letadla na zem. Třetím leteckým stíhacím esem francouzského letectva, o kterém se zmíním, byl Jean Achard. Narodil se 7. dubna 1912 a zemřel 19. srpna 1992. Dosáhl 12 ověřených sestřelů v bitvě o Francii. Bylo to dne 1. června 1940, kdy stíhal skupinu německých bombardérů a byl těžce raněn jejich střelbou. Kulka z palubního kulometu bombardéru pronikla čelným sklem kokpitu jeho stíhačky Curtiss Hawk 75 a zaryla se mu do lebky. A Kartovi se přesto ještě podařilo vyskočit z hořícího letadla padákem. Byl zachráněn Francouzi a odvezen do nemocnice a během rekonvalescence napsal knihu Lovec na nebi, ve které popisoval své akce. Léčil se v Němci okupované Francii a bylo malým zázrakem, že nebyl zatčen a internován. V roce 1942 se mu podařilo vycestovat, ukryt do skupiny studentů do Španělska. A odtud se mu podařilo se dostat do severní Afriky a přidat se ke spojencům. Bylo mu svěřeno velení francouzské perutě v rámci RAF a létal pak s touto perutí proti pozemním cílům. V říjnu 1944 odcestoval do USA, kde studoval na Vysoké škole pro letecké důstojníky a po návratu do Evropy byl přidělen do oddělení plánů francouzských vzdušných sil. V prosinci 1947 byl povýšen na podplukovníka a stal se vedoucím sekretariátu náčelníka štábu francouzského letectva a poté stoupal v žebříčku hodností, až nakonec velel francouzskému letectvu na území Německa, a to až do té doby, kdy Francie přestala Německo okupovat. To už byl v hodnosti generála. Do výslužby pak odešel v březnu 1965, když dosáhl nejvyšší francouzské hodnosti v leteckých silách. Letecká stíhací esa měla i fašistická Itálie. Bohužel kromě tabulky k ním chybí bližší informace a proto jen stručně. Největším italským stíhacím esem druhé světové války byl Adriano Visconti, který dosáhl 26 sestřelů, ale potom ještě v průběhu války byl sestřelen a zahynul. Druhým italským pilotem leteckým esem byl Teresio Martinoli, který dosáhl 23 ověřených sestřelů, ale ani on se konce války nedožil. Třetím z leteckých S Itálie byl Franco Lucchini, který dosáhl 21 ověřených sestřelů a i on byl však sestřelen a zahynul. Jinak Italové měli celkem 9 leteckých S, z nich však 5 zahynulo při bojových akcích se střelením jejich letadel. A teď se podívejme na československá stíhací esa. Vzhledem k faktu, že Československo nikdy nebylo jako jeden celistvý stát ve válečném stavu s Německem, museli českoslovenští piloti nejdříve emigrovat a proti nacistům bojovat v armádách jiných států. Přesto má naše malá republika 16 pilotů stíhaček, kteří se mohli pyšnit titulem letecké ESO. Mnoho dalších pilotů a členů posádek v bombardérech, kde se podobný titul neuděloval. Ten patřil vždy jen stíhačům, a to již od první světové války. Domnívám se, že si tito naši hrdinové zaslouží, abychom na ně nikdy nezapomněli, protože i oni bojovali za svobodu naší vlasti. Asi nejznámějším pilotem ve službách RAF v letecké Battle of the Britain je Josef František. V Narodil se 7. října 1914 a zemřel ve svém letounu 8. října 1940, tedy ve věku pouhých 26 let. Josef František se stal v roce 1936 pilotem na pozorovacích letounech Letov Eš 328 a posléze absolvoval i stíhací kurz, ve kterém dosahoval vynikajících výsledků. Takže se ještě téhož roku stal stíhačem na letounu Avia B534 ve Kbelí. Po okupaci uprchl jako mnoho dalších z Československa do Polska a zatímco mnozí pokračovali dále do Francie, Josef František s několika málo druhy se rozhodl zůstat a vstoupit do polského letectva. Tam ale moc příležitosti neměl. Létal na pozorovacím neozbrojeném letadle a ve středu 20. září 1939 napadl aspoň postupující německé kolony ručními granáty, které na ně schazoval. Přitom byl sestřelen. Polská letadla byla velice špatná. Nouzově přistál a byl zachráněn polským pilotem, který i v palbě pro něho přistál a naložil. Po porážce Polska byl internován v Rumunsku, které se přidalo k Německu, ale podařilo se mu utéci a v říjnu 1939 se dostal do Francie. Mnoho našich pilotů ihned utíkali do Anglie, ale Josef František se opět rozhodl zůstat zde. Bylo to proto, že se dostal do ostrého sporu s českým nadřízeným, který ho chtěl nechat zavřít. Ve Francii s největší pravděpodobností létal, jako mnoho například polských pilotů, pod pseudonymem, ale historici ten pseudonym neznají. Ale podle přímého účastníka leteckých bojů nad Francií, Josefa Balejky, který letal s Františkem, tvrdí, že mu ověřoval nad Belgií a Šampaní během 3 týdnů leteckých bojů 10 sestřelů německých letadel. Po pádu Francie ulétl do Anglie a byl přidělen k polské 333. stíhací peruti a lítal na stíhačkách Hawker Hurricane MK1. Prvním vítězstvím v bitvě o Británii byl Messerschmitt 109 2. září 1940. František byl individualista, často se vzdaloval od sestavy perutě a vyhledával souboje sám, čímž sice dosahoval vítězství, byl vynikající pilot, ale zároveň narušoval obranyschopnost vlastní formace. Nakonec dosáhl toho, že byl uveden jako host polské perutě a letal samostatně. Během září 1940 dosáhl 17 ověřených sestřelů, jednoho pravděpodobného, a stal se nejlepším spojeneckým pilotem celé bitvy o Británii. Mnoho soubojů postoupil i s několika nepřátelskými letadly. Najednou a pokaždé byl vítězem on. Posledního vítězství dosáhl 30. září 1940. Jeden z nejlepších, ale i nejslavnějších pilotů celé bitvy o Británii měl však zlý osud. A nebo to byla frajeřina? To už se nikdy nikdo nedoví, ale jisté je, že 8. října 1940 se v 9 hodin 40 minut při návratu z lítkového letu Františku Hurricane zřítil v Cuddington Way v Evlu. Podle jedné teorie prováděl akrobatické prvky poblíž bydliště svého děvčete. Podle jiných pamětníků na něm byly patrné příznaky absolutního vyčerpání a únavy z bojů. Tvrdí se, že patrně únavou zakniplem usnul. Možností ale více. Asi nejpravděpodobnější je ta, která tvrdí, že příčinou smrti jednoho z nejlepších spojeneckých pilotů v Anglii byla únava a navíc akrobacie současně. Josef František dosáhl 17. sestřelu v Anglii a jak jsem říkal, největší pravděpodobností i dalších 10 ve Francii. Každopádně se za velmi krátkou dobu svého válečného působení stal naším největším stíhacím mesem. Druhým mesem, o kterém se prostě musím zmínit, byl Karel Miloslav Kutlvašer, zvaný krátce Kut. Podle dosažených sestřelů byl dokonce naším nejlepším esem, neboť podle svědků sestřelil již ve Francii 6 německých letadel, než se dostal do Británie, kde měl 20 potvrzených sestřelů. Někteří historikové uvádějí pouze 18 sestřelů, ale k té 20 se klonili všichni, kdo s ním létali. Narodil se 23. září 1916 a zemřel 17. srpna 1959. V roce 1934 vstoupil do československého letectva a po absolvování stíhací školy byl zařazen k 32. stíhací letce v Hradci Králové. Po okupaci utekl do Polska, ale věděl, že tam to nebude na dlouho, a tak hned pokračoval do Francie. Tam s Němci bojoval zpočátku na letadle Morin Sonnier MS-406 a později na o něco modernějším Devoatin D-520. Bohužel francouzské archivy, a to nejen letecké, ale všechny vojenské, byly nacisty úmyslně zničeny, takže o 6 sestřelech Kuttwaschera hovořili jen jeho spolubojovníci. Po porážce Francie se mu podařilo 1. července 1940 uprchnout na lodi do Anglie a 3. října téhož roku byl přidělen k první stíhací peruti. Ta však byla přesunuta do Týlu a tak se počátku bitvy o Británii nezúčastnil. To přišlo později. Prvního oficiálního sestřelu dosáhl 8. dubna 1941 a hned to byl obávaný Messerschmitt 109 GF. A přicházely další úspěchy. V roce 1942 se v Anglii oženil a byl povýšen. Od 12. února 1942 se jeho první perut podílela na útocích na německé torpédoborce v kanálu La Manche, takže se do leteckých soubojů dostával jen velice zřídka. To se však změnilo. Britské letectvo přešlo na nový typ leteckého boje. Letouny Hurricane byly vybaveny radarem a přídavnými nádržemi, které dovolovaly let dlouhý až 3,5 hodiny. Tato radarová letadla létala pouze v noci. A Kuttwascher se brzy stal nejlepším nočním stíhačem perutě. Například během jednoho letu 1. dubna 1942 sestřelil 3 bombardéry Heinkel H-111 a zároveň stíhačku Junkers 88. Za měsíc měla celá peruť 21 sestřelů, z nichž jediný Kuttwascher měl 15 sestřelů. Po konci letecké bitvy byl přeřazen na americké noční stíhačky De Havilland Mosquito, ale ty měly jen chránit proti případným leteckým útokům konvoje. Takže se již s nepřátelskými stroji nesetkával. V říjnu 1942 byl z bojových akcí odvolán a přidělen na štábní práci pro československé letectvo při vládě v Londýně. Byl vyznamenán nejvyššími britskými řády, stejně jako československými, ale byl nositelem i francouzského válečného kříže. Československých válečných křížů obdržel celkem 5 a byl považován za vůbec nejlepšího nočního stíhače všech spojenců v celé válce. Po konci války se vrátil do Československa, ale jeho žena Angličanka za ním nesměla. A tak po únoru 1948 opět emigroval za ní do Anglie. Tam pak létal jako pilot British European Airways a v srpnu 1959 byl na dovolené v Corvelu, ale tam jej postihl infarkt a Karel Kuttwascher zemřel. Jeho hrob se nachází v Uxbridge u Londýna. Dne 8. května 2000 byl in memoriam povýšen do hodnosti brigádního generála a dne 16. srpna 2009, předvečer 50. výročí jeho smrti, mu byla odhalena pamětní deska na jeho rodném domě ve Svatém kříži. Třetím naším leteckým esem, o kterém budu hovořit, byl Alois Vašátko. Spolu s oběma výše jmenovanými byl Alois Vašátko jedním z nejúspěšnějších československých stíhačů v době druhé světové války. Narodil se 25. srpna 1908 a zemřel 23. června 1942. Vystudoval učitelský ústav a stal se učitelem. A pak nastoupil 1. října 1928 základní vojenskou službu u dělostřelectva a po jejím konci v hodnosti podporučíka nastoupil na vojenskou akademii v Hranicích. V roce 1935 absolvoval kurz letových pozorovatelů a nakonec v roce 1937 až 1938 i pilotní výcvik. Po březnovém obsazení Československa nelegálně emigroval do Polska, ale nezůstal tam. A 28. července 1939 odplul do Francie. Tam byl zařazen do bojového letectva a v bojích nad Francií na americkém letounu Curtiss H-75 sestřelil 12 nepřátelských letadel ověřených a pravděpodobně ještě další 2. Po porážce Francie se oklikou přes Maroko dostal do Anglie, byl zařazen do 321. československé stíhačí perutě a na letounu Hurricane se zúčastnil bitvy o Británii. Později však přešel na Spitfire. A od 1. května 1941 se stal velitelem československých stíhacích perutí. Alois Vašátko byl zabit v akci 23. června 1942, kdy se jeho Spitfire v souboji se skupinou německých letounů Focke-Wulf 190 srazil s letadel Wilhelma Reuschlinga a spadl do kanálu La Manche nedaleko misu Start Point. Jeho tělo nebylo nikdy nalezeno. Se 14 jistými a 4 pravděpodobnými sestřely byl 3. nejúspěšnějším československým stíhacím pilotem po celou podobu války po Josefu Františkovi a Karlu Kutlašerovi. Na jeho rodném domě v Čelákovicích je umístěna jeho pamětní deska a 7. března 1992 byl in memoriam povýšen do hodnosti generálmajora. A ještě jedno jméno československého stíhacího esa bych rád vzpomenul. Nejen proto, že byl též naším stíhacím esem, ale protože jsem měl tu čest si s ním velice dlouho popovídat. Jde o generálporučíka Františka Peřinu. Narodil se 8. dubna 1911 a zemřel 6. května 2006. V roce 1929 se přihlásil k pilotnímu výcviku a poté nastoupil 28. července 1931 k leteckému pluku 2 v Olomouci, kde létal na pozorovacím letadle Aero A-11. Následně v roce 1932 absolvoval stíhací výcvik a díky svému vynikajícímu leteckému umění byl v roce 1937 vybrán k reprezentaci Československa na 4. mezinárodním leteckém mítinku v Curychu. Pak přišel den 24. června 1939. Republika již byla obsazena nacistickým Německem. A František Peřina se v tento den oženil s Annou Klimešovou. Ale hned následujícího dne po svatbě se vydal ilegálně přes hranice. Podařilo se mu dostat se do Polska a 29. července se odtud vydal do Francie s transportem československých vojáků. Pluli tehdy na polské lodi s názvem Chorobry. Pak musel, ostatně jako všichni zahraniční vojáci, tedy i naši, vstoupit do francouzské cizinecké legie a po vypuknutí války Německa s Francií byl přeškolen na americké Curtissy Hawk 75 a v prosinci 1939 byl zařazen do bojových akcí. František Peřina se během bitvy o Francii stal hned 11. května 1940 vůbec prvním stíhacím SM druhé světové války s 11 jistými a 2 pravděpodobnými sestřely. Později jej v postu sestřelu ve Francii předčil právě Alois Vačátko. Dokonce dne 10. května 1940 během jednoho dne sestřelil hned 4 německé bombardéry Dornier do 17 a o den později další, tentokrát Heinkli He-111 a o den později hned 2 stíhačky Junkers 87. Ačkoliv neměl patřičné vzdělání, za tyto úspěchy byl povýšen do hodnosti poručíka letectva a byl to první případ v naší historii vůbec. Začátkem června 1940 byl však nad již obsazenou Paříží sestřelen a vážně zraněn. Ocitl se v nemocnici pod dohledem mě, ale počas se mu podařilo utéct a v srpnu 1940 dorazil do Anglie, kde byl v září téhož roku zaražen k 321. peruti. Bitvy o Británii se sice zúčastnil, měl za úkol bránit Liverpool, ale již 15. září 1940 musel absolvovat operaci z akutního zánětu slepého střeva a k bojové činnosti se mohl vrátit až v době, kdy letecké aktivity Luftwaffe utichly. Své skóre tak rozšířil až v půlce roku 1942, kdy v jeho závěru dokončil svůj operační cyklus a do bojového létání se již nevrátil. Byl zařazen jako velitel střeleckého výcviku a později pracoval na inspektorátu Československého letectva Británii. Za svou kariéru stíhače získal 12 jistých sestřelů, 2 pravděpodobné a 1 letadlo poškodil. Věhlas a úctu si vysloužil tehdy, kdy sám, jako jediný britský letoun, zaútočil na skupinu letadel Luftwaffe aby ochránil zbylé bombardéry letky, kterou jako stíhač chránil. Vyprávěl o tom. Přesila byla neúměrná a dokonce jsem si myslel, že budu zabit. No, nepodařilo se jim to a já nakonec ty kluky v tom bombardéru přece jenom zachránil. Víte, ve válce se uvažuje jinak. Na vás zase až tolik nezáleží. Vyprávěl a dodal. Sice jsem byl zasažen a dokonce jsem měl prostřelné předloktí a pravá noha to odnesla 16 střepinami. Nicméně hlavní bylo, že se těm bombardérům nic nestalo. Pan generál byl velmi milý pán. Po válce se mu tehdejší režim ovděčil persekucí po roce 1948 tím, že byl vyhozen z armády a věděl, že mu hrozí zatčení. A tak společně s manželkou a kamarádem uletěl sportovním letadlem M1C Sokol z Chocně do americké zóny v Německu, dostal se zpět do RAF, pak působil v Kanadě a nakonec se usadil v USA, kde se podílel mimo jiné aktivity i na navržení sedadel do kosmického programu Gemini a potom do proudového letadla Boeing 747. V roce 1993 se vrátil do vlasti, kde mu byla udělena řada vysokých státních vyznamenání. Pak ve svých 95 letech zemřel na následky chronického onemocnění a celkové vyčerpání organismu. Jeho manželka, která po jeho útěku z obsazeného protektorátu byla dlouho nacisty vězněna, zemřela jenom o pár týdnů před ní. A ještě s jedním stíhacím pilotem jsem měl tu čest si povídat, a věřím, že v mém cyklu má své místo, i když nepatřil mezi letecká stíhací ESA. Tím pilotem je generálporučík František Vajtl. Narodil se 20. srpna 1912 a zemřel 4. října 2006. Po maturitě nastoupil František na vojenskou základní službu u pěchotních vojsk, později studoval důstojnickou školu a po ní byl odvelen nejprve do Bardějova, později do Sabinova. Rozhodl se pro kariéru vojáka z povolání. První rok absolvoval hranicích, poté přešel na letecké učiliště v Prostějově. Poprvé zvlétl 29. srpna 1934 na dvojplošníku letov Ash-218.31. Byl to dvoumístný letoun a jeho učitelem byl Antonín Hampl. V letě 39 odešel do Polska, poté bojoval ve Francii a od roku 40 pak ve Velké Británii. Zúčastnil se, podobně jako několik desítek dalších československých pilotů, bitvy o Británii. V květnu 1942, když RAF prováděla lety nad kontinent, byl sestřelen ve Francii. Před zajetím a téměř jistou smrtí ho zachránili členové francouzského odboje, který mu umožnili přes vyšistickou, tedy pronacistskou Francii a Španělsko vrátit se do Anglie. Od podzimu 1943 byl velitelem československé 313. stíhací perutě a pak byl, po dohodě londýnské vlády a moskevského exilu, převelen do Sovětského svazu, kde působil v tamních leteckých jednotkách v boji proti nacistům. V roce 1944 se zúčastnil slovenského národního povstání a v roce 1945 se vrátil, když přistál na letišti ve Kbelích. Po roce 1948 byl, jako ostatně všichni západní piloty, a to i přesto, že konec války prožil v řadách sovětské armády, propuštěn z armády, zatčen a bez soudu vězněn rok a půl v táboře nucených prací na Mírově. Jako jeden z mála našich zahraničních pilotů neemigroval. Pak pracoval jako účetní stavebního podniku v Lounech. V roce 1964 byl částečně rehabilitován, ale plné rehabilitace se dostal František Vajtl až po roce 1989, kdy byl povýšen na generála. I přes své nesporné kvality dosáhl však jen jednoho sestřelu ve Francii a tří ve Velké Británii a v obou zemích tak poškodil po jednom letadle nepřítele. Nedosáhl tím na počet sestřelů, které by jej řadili mezi letecká ESA, ale pro jeho velitelské a morální kvality si jistě zasloužil, abych se o něm zmínil. Navíc s panem Vajtlem se opravdu hezky povídalo. Zmínkou o generálu poručíku Vajtlovi skončilo mé mapování druhé světové války. Na úplný závěr tohoto velmi obsáhlého cyklu jsem si ponechal počty obětí tohoto vraždícího šílenství. A tak se na ně podívejme. Samozřejmě jsou tam nejasnosti podle toho, které uvádějí zdroje. Takže německé zdroje uvádějí pošty co nejmenší, ty sovětské co největší. Nejoptimálnější počet obětí ve druhé světové válce hovoří o 75 milionech lidských životů, které ve válce padly za oběť. Jsou však i zdroje, především ruské, které hovoří o 80 milionech obětí, přičem nárůst tvoří právě počet obětí v Sovětském svazu. Pravdu také zůstává, že i ty nejoptimálnější odhady, které hovoří o 72 milionech obětí ve válce, uvádějí tato čísla. Civilních přímých obětí bylo 47 milionů, dalších asi 20 milionů lidí, kteří zemřeli v průběhu války nebo i v následujících dvou letech prokazatelně na následky této války. Jedná se především o různé vězně s podlomeným zdravím, ale i o oběti hladomoru a neléčených nemocí. Vojenské ztráty pak představují asi 25 milionů vojáků. A do tohoto počtu jsou započítány i ztráty zajatců, kterých bylo 5 milionů. Již brzy po válce, ale nejdříž v jejím průběhu, se hovořilo o židovském holokaustu. Je to pravda. Židé byli vybíjeni, ale poslední průzkum již neuvádí číslo 6 milionů, ale o něco méně, 4,6 milionů židovských obětí. Ale i tak je toto číslo strašlivé. Ještě však horším faktem, o kterém se nikdy nehovořilo a zásadně i dnes nehovoří, že současně s židovským holokaustem probíhá mnohem horší a mnohokrát početnější genocida slovanstva. Slované, kteří byli hned po židech nejvíce nenáviděnou podrasou, byli vybíjeni napříč celou Evropou, od Balkánu po Ural, ale o tom se ani po válce, ale ani nyní naprosto nikde nehovoří. V následující tabulce to vše jasně zdokumentují. Pro pořádek, teda myslím všech počty těch obětí, pro pořádek budu uvádět státy podle abecedy. Počet obyvatel jednotlivých států v této tabulce je uveden podle roku 1939, tedy v počátku války, která, kde se ještě nezabíjelo. Takže, Albánie. Počet obyvatel 1 milion 100 tisíc, padlých vojáků 28 tisíc, 200 obětí holokaustu. Celkový počet obětí 28 200, což činilo 2,56% z celkového mrtvých, z celkového počtu obyvatel. Austrálie. 7 milionů obyvatel, 40 400 padlých vojáků, celkový počet mrtvých civilistů 100, celkem 40 500 obětí, což je 0,58%. Z všech obyvatel. Barma. 17,5 milionů obyvatel, civilních obětí 60 000, vojáci žádní, což činí 0,34% obyvatel. Belgie. 8 400 000 obyvatel, 12 100 padlých vojáků, 52 000 civilních obětí, 24 000 obětí holokaustu. Celkový počet obětí 88 100, což je 1,05% obyvatel. Brazílie 41 500 000 obyvatel, 1000 padlých vojáků, 1000 civilistů, což činí 0,0001%. Bulharsko 6 300 000 obyvatel, 22 000 padlých vojáků, a to bylo vše. Tudíž padlí vojáci činili 0,35% mrtvých ze všech obyvatel. A teď jsme u nás. Československo. V roce 1939 mělo 10 400 000 obyvatel, tedy v roce 1939, tedy po odtržení Slovenska. Čechy, tedy Moravá a Slezsko. 10 400 000 obyvatel. 25 000 padlých vojáků. 63 000 civilů. 277 000 obětí českých židů. Celkem 365 000 mrtvých, což je 3,51% ze všech obyvatel vybitých. Tedy vybitých je 3,51 ze všech. Čína 530 milionů obyvatel, 3 miliony padlých vojáků, 7 milionů civilistů, celkem 10 milionů mrtvých, což je ale jenom 1,89% ze všech obyvatel. Dánsko, 3 miliony 800 tisíc obyvatel, 1300 padlých vojáků, 1800 civilistů, 100 židů, celkem 3200 obětí, což je 0,08%. Estonsko mělo 1 milion 100 tisíc obyvatel, 35 tisíc padlých vojáků, 40 tisíc civilistů a 1000 židů, celkem 76 tisíc, což je 6,9%. Etiopie měla 14 milionů 100 tisíc obyvatel, 5 tisíc padlých vojáků, 200 tisíc civilních obětí, celkem 205 tisíc, což je 1,45% vybitých všech obyvatel. Filipíny měly 16 milionů 400 tisíc obyvatel, 57 tisíc padlých vojáků, 90 tisíc civilních obětí, celkem 205 tisíc obětí, což činí 1,45% všech obyvatel. Finsko, 3 miliony 700 tisíc obyvatel, 95 tisíc padlých vojáků, 2 tisíce civilních obětí, celkem 97 tisíc, což je 2,62% z mrtvých ze všech obyvatel. Francie, 41 milionů 700 tisíc obyvatel, 212 tisíc padlých vojáků, 267 civilních obětí, 83 tisíc zabitých židů, celkem 562 tisíc obětí, což je 1,35%. Francouzská Indočína, 24 miliony 600 tisíc obyvatel, vojáky neměla, ale zemřelo tam 1 milion civilních obětí, což činí 4,07%. Indie, 386 milionů obyvatel, 87 tisíc padlých vojáků, 1 milion 500 tisíc civilních obětí, celkem 1 587 obětí, což je 0,41% celkového počtu obyvatel. Indonésie, 70 milionů 500 tisíc obyvatel, vojáky neměla. Za to zemřeli 4 miliony civilních obyvatel, tedy hodně, což je 5,67% všech obyvatel zabitých. Irák měl 3 miliony 700 tisíc obyvatel, 1000 padlých vojáků, civilní oběti nebyly, tedy jenom těch 1000 vojáků, což činí 0,03%. Irán, 14 milionů obyvatel, 200 padlých vojáků, žádné další oběti nebyly, percentuálně je to minimální 0,000. Irsko, 4 250 000 obyvatel, za války zemřelo pouze 200 civilních obětí, což je opět nepočitatelné. Island, 120 tisíc obyvatel, zemřelo pouze 200 civilů, což je 0,17%. Itálie, 43 miliony 800 tisíc obyvatel, padlo 306 tisíc 400 vojáků, 145 tisíc 100 civilních obětí, 8 tisíc obětí holokaustu, celkem 459 500 obětí, což činí 1,05% ze všech obyvatel. Japonsko, 72 milionů obyvatel, padlo 2 miliony vojáků a 600 tisíc civilních obětí, celkem 2 miliony 600 tisíc obětí, což činí 3,61% ze všech obyvatel. Jižní Afrika, 10 milionů 300 tisíc obyvatel, 11 900 padlých vojáků, což činí 0,12%. Jugoslávie, 15 milionů 400 tisíc obyvatel, 446 padlých vojáků, 514 tisíc civilních obětí, 67 židovských obětí, celkem 1 milion 27 tisíc obětí, což činí 6,67% veškerého obyvatelstva, které bylo zabito. Kanada měla 11 milionů 300 tisíc obyvatel, 45 tisíc 300 padlých vojáků, což činí 0,4%. Dále tu máme Koreu. Měla v roce 1939 23 miliony 400 tisíc obyvatel, ve válce neměla vojáky, ale zemřelo na 60 tisíc civilních obyvatel, což je 0,26% celkového počtu obyvatel. Litva, 2,5 milionu obyvatel, žádné padlé vojáky, za to 212 tisíc zabitých civilů a 141 tisíc obětí holokaustu, tedy celkem 353 tisíc, což je 14,12% zabitých z celkového počtu obyvatel. To je hodně. Lotyšsko, 2 miliony obyvatel, 147 mrtvých civilů a 80 tisíc obětí holokaustů. Celkem tedy 227 tisíc obětí, což činí 11,35%. Lucembursko, 300 tisíc obyvatel, 1000 mrtvých civilů a 1000 židů. Celkem tedy 2000, což činí 0,67%. Maďarsko, 9 milionů 200 tisíc obyvatel, 300 tisíc padlých vojáků, 80 tisíc civilů a 200 tisíc židů, celkem 580 tisíc obětí, což činí opět 6,3% ze všech obyvatel bylo zabito. Malajzie, 5 milionů 500 tisíc obyvatel, zemřelo 100 tisíc civilů, což je 1,82%. Malta, 300 tisíc obyvatel, zemřelo 1500 civilů, což je 0,5%. Mongolsko, 700 tisíc obyvatel, padlých 300 vojáků, nic dalšího, což je 0,004%. A jsme u původce války Německa. To mělo v roce 1939 69 milionů 300 tisíc obyvatel, 5,5 milionu padlých vojáků, 1 840 mrtvých civilistů a 160 tisíc židů, celkem 7,5 milionu obětí, což činí 10,82% všech obyvatel této země bylo mrtvých. Newfoundland, 300 tisíc obyvatel, 1000 padlých vojáků a 1000 civilů, což činí 0,37%. Tak protože už máme to, tak se podíváme teď na ty, je to dlouho, podíváme se na ty, kteří měli nejvíc. Úplně největší procento, vidíte, jen co to najdu, protože tady to, tak jsme u Polska. To bylo ze všech šest států vybito nejvíce. Mělo 34 milionů 800 tisíc obyvatel, 700 tisíc padlých vojáků, 1 900 tisíc mrtvých civilistů a neuvěřitelné 3 miliony mrtvých židů. Celkem tedy 5 milionů 600 tisíc obětí, což činí 16,07% ze všech obyvatel Polska vybitých. To je největší procento ze všech států, které byly napadeny. Sovětský svaz, stát, který měl absolutně nejvyšší počet obětí. 168 500 tisíc obyvatel, 8 milionů 700 tisíc padlých vojáků, 13 milionů 500 tisíc mrtvých civilistů a 1 milion mrtvých židů. Celkem tedy 23 milionů 200 tisíc mrtvých, což činí 13,77% mrtvých ze všech obyvatel. Takže ono to, podíváme se na posledním, například Amerika, 132 milionů obyvatel, 407 300 padlých vojáků a 11 200 mrtvých civilistů, tedy občanů USA, kteří žili na Tichomořských ostrovech. A USA tedy činil celkový počet obětí 418 500, což bylo 0,32%. A posledním státem této tabulky je Spojené království. To mělo 47 milionů 800 tisíc obyvatel. 383 600 padlých vojáků, 67 800 mrtvých civilistů, celkem tedy 450 400 obětí, což činí 0,94% všech obyvatel. Vážení přátelé, těmito strašlivými čísly se skončil tento rozsáhlý cyklus o druhé světové válce. Můžu vám říct, že jsem na něm pracoval opravdu usilovně a pracoval jsem na něm rád, protože se objevily fakta, o kterých jsem ani nevěděl a jsem přesvědčen, že ani vy. Takže, vážení přátelé, druhá světová válka tímto dílem skončila.
Jeho vzduch byl plný boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejnokroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje a byla neděle. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náhle si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář. Rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvář. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Já nevěděl jsem přesně, proč do rány jsem blíž. Ačkoliv jsem tak děsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně, proč náhle vzal ho děs.
Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil.
Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náš přeudatnej oddíl se v jatky proměnil. A já se blátem brodil a o svý lásce snil. Vždyť láska měla podíl i na tý smrti snad. Kdybych se nenarodil, sotva bych asi padl. Sotva bych asi žil, sotva bych asi žil. A kdyby přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela, sotva by našla cíl, sotva bych asi žil.
Máš hvězdy v očích a na rtech jahody, to jsem si v očích už včera u vody. Máš hvězdy v očích a já mám nutkání vždy ve výročích našeho setkání chodit s tebou do půlnoci po topcích a nachytat ti mezi řasy mísí, aby zářil v těch tvých souhvězdích.
kdybys byl králem a mohl mi dát jen jakoby darem svoji zemi či stát. Když koupíš mi zámek a ze zlata štít a sbírku všech známek, já nebudu chtít. Vždyť já chci jen žít, jak žít se má, a o nic víc. Je to jen má touha šílená, a te chci říct. Závidím řekám, vidím je téct, závidím chlebu, cítím je pest, závidím ohňům, voňavý dým, závidím růžím a nepochodím, závidím včelám medový ráj, závidím dubnu, že přivádí máj, modrému mráčku volno závidím. A to věc je zlá, studentu v sáčku lásku závidím. A to věc je zlá, závidím stromům okolo cest, závidím loukám srpnový žár, závidím horám potoků pár, závidím houslím stříbrný hlas, závidím mořím prostor a čas, modrému mráčku volno závidím. A to věc je zlá, věc je zlá, závidím cestám, závidím stromům.